Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Eurosport. Είναι εκπομπή Extra Sport, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 7. Με ειδήσεις και φυσικά εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του αθλητισμού. Χρήση Λεντονιάδη είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων και θα προσπαθήσει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια. Έχει και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, το προσεχές Σαββατοκύριακο ο Βόλος φιλοξενεί το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου με την Ελλάδα να συμμετέχει με μια πολυπληθή και ιδιαίτερα δυνατή αποστολή 84 αθλητών και αθλητριών. Ανάμεσα στα μεγάλα ελληνικά ονόματα που θα διεκδικήσουν διακρίσεις βρίσκεται και η πρωταθλήτρια Ελλάδας στο επικοντό τα 3 τελευταία χρόνια, στον κλειστό αλλά και στον ανοιχτό πέρσι, η Αριάδνη η Αδαμοπούλου. Η φετινή χρονιά εξελίσσεται εξαιρετικά για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Το χειμώνα πέτυχε ατομικό ρεκόρ 4,52 στον κλεισό Στίβο, ενώ στον ανοιχτό έχει ήδη δείξει αξιοσημείωτη σταθερότητα με κορυφαία φετινή επίδοση τα 4 μέτρα και 45 εκατοστά στη Γερμανία και τρεις ακόμη εμφανίσεις στα 4 μέτρα και 40 εκατοστά. Με το βλέμμα βεβαίως στραμμένο τόσο στο Βαλκανικό του Βόλου όσο και στη συνέχεια τη σεζόν, όπου στόχος είναι η πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν εδώ στην Ερασπόρ έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Αριάδνη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλά είμαι εσείς?
Να είσαι καλά, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, βρίσκεστε μάλλον σχεδόν 2 μέρες πριν από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο. Εσύ θα αγωνιστείς λοιπόν μαζί με την Κατερίνα Στεφανίδη από ελληνικής πλευράς στο επικοντό. Θέλω να μας πεις πώς νιώθεις και πόσο έτοιμη αισθάνεσαι για αυτή την διοργάνωση.
Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Μου αρέσει πάρα πολύ να αγωνίζομαι με τα χρώματα της Ελλάδας και να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Πιστεύω ότι είμαι έτοιμη για τον αγώνα και να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ και γιατί έχει να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ.
Η Ελλάδα θα έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή και το πρωτάθλημα γίνεται μπροστά στο ελληνικό κοινό. Θα γίνει στο Βόλο λοιπόν, όπως είπα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς τους αθλητές, δεδομένου ότι λογικά θα έχουν κόσμο οι κερκίδες?
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πέρα το ότι θα έχουμε το ελληνικό κοινό να μας στηρίζει, είναι και ένας αγώνας ο οποίος είναι και ψηλά στο ranking και είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται στη χώρα μας, οπότε δεν έχουμε και την κούραση του ταξιδιού,
της
μετακίνησης, ναι. Και είναι ένας πολύ ωραίος αγώνας, είχα αγωνιστεί και πέρυσι, το είχαν διοργανώσει έτσι πάρα πολύ καλά, πολύ, πολύ προσεγμένα, το στάδιο ήταν πολύ όμορφο, ο κόσμος πολύ ενθαρρυντικός με όλους μας και ανυπομονώ και για φέτος.
Λοιπόν, Αριάδνη μου, εσύ ξεκίνησες τη χρονιά με τον καλύτερο, θα έλεγα, δυνατό τρόπο, πετυχαίνοντας ένα ατομικό ρεκόρ, έτσι. Ατομικό ρεκόρ 4,52 στο κλειστό Στίβο. Έχει αξία έτσι να θυμηθούμε λίγο αυτές τις στιγμές. Πόσο ξεχωριστή στιγμή ήταν για σένα εκείνος ο αγώνας, δεδομένου ότι εκεί έχεις κάνει το απόλυτο δικό σου ατομικό ρεκόρ?
Ναι, και πάλι το είχα κάνει στο Βαλκανικό κλειστού φέτος. Mm-hmm. Ήταν πολύ όμορφη διοργάνωση. Ήταν ένας αγώνας που μπήκα σε πάρα πολλά ύψη, γιατί προσπαθούσα να βρω και τη φόρα μου, γιατί είχα αλλάξει τη φόρα μου. Οπότε το ότι βγήκε στον κλειστό με χαροποίησε ιδιαίτερα. Και πόσο μάλλον όταν συμβαίνει και σε ένα πρωτάθλημα που εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Οπότε ήταν σημαντικό και ήταν κάτι το οποίο Ήταν πολύ όμορφο. Mm-hmm.
Αυτή η επίδοση τώρα, αυτό το άλμα, πώς ήρθε? Ήρθε ως αποτέλεσμα κάποιες αλλαγές στην προπόνηση, στον εξοπλισμό, στα κοντάρια, ή θεωρείς ότι είναι κυρίως αποτέλεσμα της αγωνιστικής και ηλικιακής ορίμανσης?
Και τα δύο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχω αλλάξει, στο κλειστό άλλαξα τη φόρα μου. Πήγα δύο βήματα, ας πούμε, έχω μεγαλύτερη φόρα. Και τώρα, αυτή την περίοδο, άλλαξε και τα κοντάρια μου, οπότε θεωρώ ότι αυτό μπορεί να μην πάει ακόμα πιο ψηλά, γιατί το επικοντό είναι ένα αγώνισμα το οποίο έχουμε και τον εξοπλισμό μας στα κοντάρια μας, και όσο πιο μεγάλα κοντάρια, ας πούμε, μπορεί να βάλει ένας αθλητής και τα διαχειριστεί σωστά, εννοείται, τόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει.
Η αλλαγή των κονταριών είναι μια υπόθεση για εσάς εύκολη, δύσκολη? Πώς είναι η μετάβαση από το ένα κοντάρι στο άλλο?
Εντάξει, είναι κάτι δύσκολο, γιατί αλλάζουν οι χρόνοι του άλματος ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχει να κάνει και με πολλούς παράγοντες, το πόσο έτοιμος είναι ένας αθλητής να αλλάξει το κοντάρι. Το άμα είναι τυχερός να βρει και τα σωστά κοντάρια, γιατί στην αλλαγή των κονταριών υπάρχουν και διακυμάνσεις ως προς την ευηλισία του κονταριού, τη σκληρότητα. Οπότε, εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο στη διαδικασία, αλλά απαιτεί χρόνο, αλλά είναι για το καλό του.
Μάλιστα. Ουσιαστικά δοκιμάζεστε κι εσείς, έτσι?
Αυτό ακριβώς.
Στη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, φέτος τον ανοιχτό στίβο έχεις ήδη κάνει 7 αγώνες, με καλύτερο άλμα αυτό στα 4.45 στη Γερμανία, αλλά και 3 ακόμη παρουσίες στα 4.40. Νιώθεις ότι έχεις πλέον έτσι χτίσει μια πολύ σταθερή αγωνιστική βάση?
Σίγουρα. Θεωρώ ότι μπορώ να πηδήξω, ας πούμε, 4.40 με οποιαδήποτε καιρική συνθήκη, και γνωρίζω, ας πούμε, τα κοντάρια μου που μπορεί να με φτάσουν ως αυτό το ύψος. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι πρέπει να κάνω κάποιες αλλαγές, να το διαχειριστώ ίσως και λίγο καλύτερα ψυχολογικά, γιατί μπορεί να το βλέπω σαν το μεγαλύτερο ύψος στο μυαλό μου, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι θέμα αγώνων να λυθεί.
Αν θυμάμαι καλά, 4.40 ήταν και η επίδοση που είχες κάνει και στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, δεν είναι?
Σωστά. Ναι.
Άρα λοιπόν είναι σημαντικό πλέον για σένα να μπορείς να επαναλαμβάνεις τέτοιες επιδόσεις με συνέπεια.
Ναι, ακριβώς. Mm-hmm.
Αυτή η σταθερότητα τώρα που δείχνεις φέτος είναι το στοιχείο που σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στην σεζόν, έτσι ώστε να έρθουν τα επόμενα άλματα, δηλαδή να μπορείς πιο εύκολα πλέον να ρισκάρεις?
Σίγουρα. Σίγουρα βοηθάει. Είναι καλό να υπάρχει σταθερότητα στο αγώνισμά μας, όπως και σε όλα τα αγωνίσματα, αλλά πόσο μάλλον σε επικοντό, να ξέρεις, ας πούμε, πού βαδίζεις και, ας πούμε, κάθε ύψος με τι κοντάρια μπορείς να το ξεπεράσεις. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι σε βοηθάει έτσι ώστε να κάνεις και το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Γιατί αν είσαι σταθερός, μπορείς να δώσεις το κάτι παραπάνω σε μια καλή μέρα.
Αριάθνη Αδαμοπούλου, υπάρχει, θα έλεγες, έτσι, κάποιο τεχνικό κομμάτι, κάποια λεπτομέρεια τώρα στο αγώνισμά σου που πιστεύεις ότι αν βελτιωθεί λίγο ακόμη, αυτό είναι που θα σου οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη? Υπάρχει κάτι?
Πάρα πολλά πράγματα βασικά από τεχνικής απόψεως. Δεν έχω τελειοποιήσει την τεχνική μου. Δυσκολεύομαι σε πάρα πολλά κομμάτια. Τα κοντάρια επίσης μπορούν να βοηθήσουν. Θεωρώ ότι όλα επιδέχονται βελτίωση και αυτό είναι κάτι θετικό.
Πάντως είναι σημαντικό ότι είσαι υγιής, δεν έχεις προβλήματα τραυματισμών.
Ναι.
Και
ακριβώς.
Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι γυμνάζεσαι και πολύ σωστά, έτσι?
Ναι.
Χωρίς ρίσκα, χωρίς πράγματα έτσι ακραία.
Αυτό ακριβώς. Και αυτό το οφείλω στον προπονητή μου, τον κύριο Βασίλη Μεγαλικονόμου, εννοείται. Mm-hmm.
Ποιος τώρα είναι ο μεγάλος στόχος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα?
Σίγουρα θα ήθελα να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ. Από εκεί και έπειτα, άμα έρθει η νίκη, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αλλά το νούμερο ένα για μένα είναι ένα ατομικό ρεκόρ.
Πόσο κοντά λοιπόν είσαι στο 4.60, που είναι και το όριο για το ευρωπαϊκό?
Θεωρώ ότι είναι ένα άλμα το οποίο μπορώ να το πετύχω.
Το έχεις κάνει στην προπόνηση δηλαδή? Το έχεις περάσει?
Εντάξει, στην προπόνηση δεν το έχω περάσει, αλλά είναι διαφορετική από ότι στον αγώνα. Mm-hmm. Η προπόνηση, δηλαδή, συνήθως κάνουμε σταθερά άλματα σε κάποιο πιο μικρό ύψος, έτσι ώστε να βελτιωνόμαστε τεχνικά, και στον αγώνα βάζει μεγαλύτερα κοντάρια, μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη φόρα. Αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα στις δυνατότητές μου και νιώθω πολύ σίγουρη για ότι αυτή η επίδοση είναι κάτι που μπορεί να συμβεί φέτος.
Άρα λοιπόν στην προπόνηση, για να καταλάβουμε, τα ύψη κινούνται πιο χαμηλά από τις επιδόσεις που έχεις κάνει ήδη φέτος?
Όχι πολύ πιο χαμηλά. Απλά, ας πούμε, στην προπόνηση συνήθως, επειδή εγώ για παράδειγμα θα κάνω έναν αγώνα, μπορεί και δύο αγώνες μέσα στην εβδομάδα, Στην προπόνηση θα κάνουμε άλματα με πιο μικρές φόρες, οπότε και το ύψος είναι πιο μικρό. Δηλαδή μπορεί να βάλουμε το πίσω στο 4.30 ή στο 4.40 και να κάνουμε 5 άλματα σε αυτό το ύψος και να είναι καθαρά, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν θα βάλουμε παραπάνω ένταση, αλλά εννοείται στην περίοδο της προετοιμασίας δοκιμάζουμε και μεγαλύτερα ύψη, γιατί κάνουμε προπόνηση με όλη μας τη φόρα. Απλά τώρα είναι πιο πολύ ο αγώνας που θα είναι με την αγωνιστική φόρα και η προπόνηση που θα είναι με πιο μικρές φόρες, πιο μικρά κοντάρια, τεχνικής φύσεως.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μετά το Βαλκανικό έχεις και έναν αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, που θα το φιλοξενήσει ο Πανιώνιος. Έτσι είναι μέσα στον Ιούνιο. Και μετά πάτε κατευθείαν για το Πανελλήνιο, στο Βόλο.
Πιστεύω ότι θα πάω σε κάποια meeting έξω, άμα βρω. Επίσης έχω και έναν αγώνα στη Γερμανία μέσα με το Βαλκανικό. Και από εκεί και πέρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό και οι Μεσογειακοί Αγώνες που θα γίνουν μια εβδομάδα αφού ολοκληρωθεί το Πανευρωπαϊκό.
Μάλιστα. Τώρα, εσύ θεωρείς υπάρχει κάποιο ύψος που νιώθεις ότι μόλις το ξεπεράσεις θα ανοίξει ο δρόμος για ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις?
Σίγουρα θεωρώ ότι το 4.60 είναι ένα ύψος που άμα το ξεπεράσω θα μου δώσει πολύ αυτοπεποίθηση και πολύ θα με βοηθήσει γενικά ψυχολογικά για να κυνηγήσω μεγαλύτερες επιδόσεις. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα ύψος κλειδί για μένα.
Είναι θέμα ψυχολογίας, δηλαδή θεωρείς υπάρχει λίγο φόβος για το ύψος αυτό ακόμα?
Δεν είναι ακριβώς ότι υπάρχει φόβος, απλά θεωρώ ότι ας πούμε επειδή δεν το έχω κάνει, πολλές φορές μπορεί να μου βγει να το θέλω περισσότερο και να μην εκτελέσω σωστά την τεχνική μου. Οπότε θεωρώ πως όταν ας πούμε καταφέρω να το ξεπεράσω, ότι θα μου λυθεί αυτό σαν ένα θέμα που είναι στο μυαλό μου και θα μπορέσω να το επαναλάβω αρκετές φορές. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω. Και αυτό πιστεύει και ο προπονητής μου δηλαδή.
Και κάτι για το τέλος. Αν σου ζητούσα να μας πεις έτσι ένα πράγμα που θα ήθελες να έχει συμβεί μέχρι να ολοκληρωθεί φετινή σεζόν, ποιο θα ήταν αυτό?
Ένα πράγμα. Νομίζω να περάσω τελικό στο Πανευρωπαϊκό.
Μακάρι. Μακάρι. Στο ευχόμαστε. Είναι πολύ μεγάλο στόχος, πραγματικά. Βήμα-βήμα θα πας βέβαια μέχρι εκεί, αλλά ο στόχος είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει. Λοιπόν, Αριάδνη Αδαμοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Καλή επιτυχία καταρχάς στο Βαλκανικό, καλή συνέχεια στην προετοιμασία σου και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
Εννοείται.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. Worth it, yeah.
make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right.
Λοιπόν, όπως είχα πει και τις προηγούμενες μέρες που ανέφερε αναλυτικά και την ελληνική αποστολή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, η Ελλάδα λοιπόν κατεβάζει μια δυνατή και πολυπληθής ομάδα. Οι αγώνες θα γίνουν στο Πανασσαλικό Στάδιο του Βόλου. Στην ελληνική αποστολή μετέχουν δύο Ολυμπιονίκες μας, ο Μίλτος Αντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη, καθώς και η Πέμπτη στο Παγκόσμιο του Τόκιο στον ακοντισμό η Ελίνα Τζένκο, μαζί βεβαίως με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Συνολικά λοιπόν είναι 84 αθλητές και αθλητές από την Ελλάδα που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, η οποία θα συγκεντρώσει μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του βαλκανικού στίβου και από τις 22 χώρες μέλη της Balkan Athletics, αυτό το διήμερο λοιπόν 20 και 21 Ιουνίου. Λοιπόν, από τις ξένες αποστολές πάμε να δούμε ποιες συμμετοχές είναι αυτές οι οποίες ξεχωρίζουν. Έχουμε λοιπόν τον Βούλγαρο, τον Μποζιτάρ Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος θα είναι και ο σημειοφόρος της ομάδας της Βουλγαρίας. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2025 στο μήκος στον κλειστό στίβο και τρίτος στο φετινό παγκόσμιο σε σάλα, ενώ πήδηξε και 8.45 στους Βαλκανικούς στον κλειστό. Είναι επίσης η Ρουμάνα άλτρια του μήκους, η Αλίνα Ροτάρου Κότμαν, χάλκινη στο παγκόσμιο το 2023, 7η στους Ολυμπιακούς ένα χρόνο αργότερα, και είναι μία από τις start, θα έλεγα, των αγώνων. Έχει φέτος πηδήξει 6.71, ενώ το ρεκόρ της είναι 6.96 από το 2023. Με την πρωταθλήτρια Ευρώπης K23 και έκτη στο φετινό παγκόσμιο κλειστού με 6.72 Ραμόνα Έλενα Βέρμαν. Συνθέτουν λοιπόν οι δυο τους ένα πανίσχυρο δίδυμο. Είναι η άλτρια του μήκους η Μιλίτσα Γκαρντάσεβιτς, επικεφαλής της γυναικείας ομάδας από την Σερβία, έκτη στο παγκόσμιο κλειστού το 2024 και τέταρτη στο αντίστοιχο του 2025. Το ρεκόρ της είναι 6.91 από το 2023. Είναι επίσης η Ειρίνα Κλίμετς από την Ουκρανία στην σφυροβολία, πέμπτη στο παγκόσμιο το 2019. Είναι το μεγάλο όνομα της χώρας στις γυναίκες. Το ρεκόρ της είναι 73-56 από το 2019 και το 2026 έχει ρίξει 70-66. Είναι επίσης η Αϊθαλής Αιγύψη Μορένο, η 45χρονη κουβανή σφυροβόλος, η οποία εκπροσωπεί από πέρσι την Αλβανία, Ολυμπιονίκης του 2008 στην σφυροβολία και τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, με φετινό ρεκόρ 66 και 41. Επίσης στη σφυροβολία είναι η Ουκρανή Χάνα Σκιντάν, η οποία εκπροσωπεί το Αζερμπαϊτζάν, είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα των αγώνων. Ήταν 7η στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, τρεις φορές στην οκτάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με τέταρτη θέση το 2023 ως καλύτερο αποτέλεσμα και χάλκινη στο Ευρωπαϊκό το 2016. Το ρεκόρ της είναι 77 μέτρα και 10 εκατοστά από το 2023 και στο Βόλο θα κάνει το δεύτερο φετινό της αγώνα. Επίσης, επικεφαλής της ομάδας της Κύπρου είναι ο Μίλανο Τραϊκοβιτς, πρωταθλητής Ευρώπης στα 110 μέτρα με εμπόδια σε κλειστό και φιναλίστ σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτρεξε την Τρίτη στην Οστράβα σε χρόνο 13.50. Το ρεκόρ του είναι 13.25. Επίσης, ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που θα αγωνιστούν στους Βαλκανικούς Αγώνες είναι ο Σέρβος Δρομέας, ο Ελζάν Μπίμπιτς, που θα τρέξει στα 3 χιλιόμετρα. Ήταν τρίτος στο ευρωπαϊκό κλειστού το 23, στα 3 χιλιόμετρα. Την ίδια χρονιά πέτυχε και την ατομική του επίδοση με 7.37.03. Είναι επίσης η Μαρία Ιβούκοβιτς από το Μαυροβούνιο. Στα 34 της λοιπόν, η μόνιμη κάτοικος πλέον Αθήνας, πέτυχε μεγάλο εθνικό ρεκόρ με 1.98 στη Φιλοθέη, στο ύψος. Το 2022 ήταν τρίτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τέταρτη στο Παγκόσμιο Κλειστού και ένα χρόνο νωρίτερα ένατη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης στο ύψος, ο Τιχομίρη Βάνοφ με την ομάδα της Βουλγαρίας, 8ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Από Μολδαβία, η δισκοβόλος Αλεξάνδρα Εμιλιάνοφ είναι το βαρύ χαρτί της χώρας με συμμετοχές σε τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων, Παγκοσμίου και Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η έμπειρη αθλήτρια έχει ρεκόρ 64-42 από το 2024 και φετινό 61-30. Επίσης στην δισκοβολία έχουμε τη συμμετοχή της Μαρία Στόλ από την Κροατία, η οποία ήταν 8η στο Παγκόσμιο το 22 και δύο φορές στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού. Το ρεκόρ της είναι 64 μέτρα και 71 εκατοστά από το 2022 και το πρόσφατο 63-55. Από Ρουμανία, στη δισκοβολία επίσης, έχουμε τον Αλίν Φρυφυρίκα, είναι φιναλίστ των Ολυμπιακών Αγώνων το 2024, 7ος το 22 σε παγκόσμιο. Έχει αγωνιστεί επίσης το 2018 και το 2022 στο ευρωπαϊκό, επίσης με 7η θέση. Φέτος έχει ρίξει 65-95 και έχει ρεκόρ 67-22 από το 2019. Το βαρύ πυροβολικό στους άνδρες στην σφαιροβολία έρχεται από την ομάδα της Ρουμανίας. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στον κλεισό στίβο Αντρέι το Άντερ με βολή στα 21 μέτρα και 27 εκατοστά. Επίσης το ίδιο αγώνισμα από τη Σερβία ο Αρμίν Σινάτσεβιτς ήταν δεύτερος στο ευρωπαϊκό το 2022, 7ος Ολυμπιακούς του 2021 και φιναλίστ στο Παγκόσμιο του 23. Το ρεκόρ του είναι 21.88 από το 2021. Και έχουμε και μερικές ακόμα έτσι πολύ σημαντικές παρουσίες που αξίζει να τις αναφέρω. Είναι ο Μεσούντο Πέζερ από την ομάδα της Βοσνίας, Ριζεγοβίνης. Είναι το μεγαλύτερο όνομα από την ομάδα αυτή. Επίσης στη σφαιροβολία ήταν 10ος Ολυμπιακούς Αγώνες το 21, 9ος στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης το 24. Φέτος έχει ρίξει 20-61, το ρεκόρ του είναι 21-48 από το 2019. Επίσης η Εμέλ Ντερέλη από την Τουρκία στην σφαιροβολία, πολύ έμπειρη, με ατομικό 18-38 και φετινό 17-07. Μεγαλύτερη της διάκριση ήταν το χάλκινο στο ευρωπαϊκό το 16. Επίσης από την Τουρκία έχουμε την Εντά Τουγκούζ στον ακοντισμό, τέταρτη τους Ολυμπιακούς το 21. Δεν έχει ρίξει πολλά μέτρα φέτος, έχει ρίξει 54-39, αλλά έχει ατομική επίδοση 67-21 από το 17, όταν κατατάχθηκε πέμπτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό λοιπόν, αυτά για τις ξένες συμμετοχές στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Παράλληλα να πούμε ότι θα λάβουν μέρος και πληθώρα νέων αθλητών και αθλητριών, με διακρίσεις τόσο σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των πιο μικρών κατηγοριών, K23, K20 και K18. Λοιπόν, αυτά από το Στίβο. Μουσικά θα πάμε μέχρι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. First day, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο. Είστε εδώ συντονισμένοι στην Era Sport, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, αφήνουμε το Στίβο και περνάμε τώρα σε ένα άλλο άθλημα που θα λέγω ότι απαιτεί εξίσου αντοχή, δύναμη, τεχνική και μεγάλη έτσι, ψυχική ανθεκτικότητα. Θα πάμε λοιπόν στην ποδηλασία και συγκεκριμένα στην ορεινή ποδηλασία, το γνωστό mountain bike. Και καλεσμένος μας σήμερα είναι ο 23χρονος Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Είναι αθλητής του Πρωτέα Σαλαμίνας, αλλά ζει και προπονείται στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα της Βοσνίας Ζεγοβίνης, ενώ πριν από λίγες μέρες επίσης μετήχε για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, αυτή τη φορά στην Τσεχία. Μετρά ήδη 11 πανελλήνιους τίτλους, έχει 4 συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παράλληλα αγωνίζεται τόσο στην ποδηλασία δρόμου όσο και στο cycle cross. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι κοντά μας και τον καλησπερίζω εδώ στην Πάρια της Ερασπόρ. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Καλά, στο πρόγραμμά μου, προπόνηση.
Στο πρόγραμμά σου, επάνω στο ποδήλατο σε βρίσκουμε δηλαδή?
Όχι, όχι, εντάξει.
Έχεις ολοκληρώσει για σήμερα, μάλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την επιτυχία σου στο Βαλκανικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θέλω να μας πεις τι σημαίνει για σένα αυτό το χρυσό μετάλλιο και πόσο εύκολα ή δύσκολα ήρθε για σένα η διάκριση αυτή.
Το συγκεκριμένο χρυσό μετάλλιο σημαίνει πολλά για μένα, γιατί τις τελευταίες δύο χρονιές που είχα προσπαθήσει να το κατακτήσω, την πρώτη φορά είχα ένα σκασμένο ελαστικό και πέρυσι δεν με βόλευαν τόσο πολύ η συγκεκριμένη διαδρομή σαν οι συνθήκες του αγώνα.
Ναι.
Οπότε φέτος ήταν η δικιά μου η χρονιά, οπότε το περίμενα ουσιαστικά δύο χρόνια αυτό το μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο. Τις περασμένες δύο χρονιές είχα κατακτήσει το χάλκινο. Και είναι ένα μετάλλιο που σίγουρα θα μου εμπλουτίσει το βιογραφικό μου και την καριέρα μου στην ποδηλασία.
Γενικότερα ήρθε εύκολα, δύσκολα, έχεις μεγάλο ανταγωνισμό?
Υπήρχε υψηλός ανταγωνισμός από όλα τα Βαλκάνια, από τη Ρουμανία που είναι μια χώρα που έχει πολύ καλούς αθλητές στο mountain bike, στην Τουρκία, στη Βοσνία υπήρχαν αθλητές υψηλού επίπεδου.
Υπήρχε λοιπόν μεγάλη πίεση από,
φυσικά, ναι,
από τους αντιπάλους σου. Ήταν ένας απαιτητικός αγώνας, είχε δύσκολη διαδρομή, είχε ανηφόρες, τεχνικές καταβάσεις?
Η συγκεκριμένη διαδρομή χρειαζόταν υψηλή φυσική κατάσταση, γιατί είχε αρκετή ανηφόρα, αλλά και τεχνικά κομμάτια δύσκολα, με πέτρες, άλματα, ρίζες κτλ. Οπότε χρειαζόταν και φυσική κατάσταση φυσικά, αλλά και τεχνική, για να προπορευτείς μπροστά στον αγώνα.
Και έκανε και ζέστη.
Ναι, παρόλο που η Βοσνία είναι σε ένα ψηλά στην Ευρώπη σχετικά,
ναι,
είχε αρκετή υψηλή θερμοκρασία, γιατί τρέχαμε και μεσημεριανή ώρα, 3,5 ώρα το μεσημέρι, οπότε είχε πάρα πολύ ζέστη. Και ήταν πολύ σημαντική η ενυδάτωση και
ναι, να μπορείς όλη την ώρα του αγώνα να είσαι ενυδατωμένος για να ξεπερνάς,
ναι, ναι, ναι,
το ενδεχόμενο να πάρεις μια αφυδάτωση. Τώρα, Αλέξανδρε Αθανασιάδη, σε ένα τέτοιο αγώνα, πού κρίνεται συνήθως η νίκη? Είναι στη φυσική κατάσταση, στην τεχνική, στην στρατηγική?
Αυτό εξαρτάται πάντα από το είδος της διαδρομής. Άμα έχει περισσότερη ανηφόρα, είναι πιο πολύ τεχνική διαδρομή.
Ναι.
Οπότε μπορεί, κάθε αθλητή μπορεί να το βολεύει κάποια άλλη πίστα περισσότερο, οπότε να το ταιριάζει πιο πολύ. Αλλά φυσικά πρέπει να προσαρμόζεται ο καθελητής ανάλογα στην πίστα και να εκεί που έχει, είναι τα δυνατά του,
ναι,
σημεία,
ναι,
εκεί που είναι τα αδύναμα σημεία και να επικεντρώνει ενεργεία ώστε να μην φανεί εκεί που χωλαίνει, να το
μάλιστα,
πω.
Μάλιστα, μάλιστα. Άρα η πίστα είναι εκείνη η οποία θα σου ορίσει και το πώς θα καταστρώσει το σχέδιό σου.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, μετήχεις και στο παγκόσμιο κύπελλο τώρα της Τσεχίας. Πόσο διαφορετικό τώρα είναι το επίπεδο μιας τέτοιας διοργάνωσης?
Στο παγκόσμιο κύπελλο είναι αρκετά πιο υψηλό το επίπεδο, γιατί στην ορεινή ποδηλασία οι χώρες που έχουν τους πιο καταρτισμένους αθλητές, να το πω έτσι, είναι στην Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία κτλ. Που αυτές δεν είναι στα Βαλκάνια φυσικά. Οπότε δεν ήταν στους αγώνες.
Να.
Οπότε και επειδή είναι και έχουν πάρα πολλούς αθλητές αυτές τις χώρες, αυτομάτως ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο, αυξάνεται και το πλήθος των ατόμων και των αθλητών, οπότε γενικά είναι μια πολύ πολύ πιο δύσκολη, ένα από μεγαλύτερος αγώνας, ναι, πιο δύσκολος να μπορέσεις εκεί να διακριθείς ανάλογα όπως στα Βαλκάνια.
Ναι, εσύ πώς αξιολογείς τώρα τη δική σου παρουσία εκεί?
Η δικιά μου παρουσία, επειδή ξεκινούσα γενικά στην σειρά εκκίνησης, μπαίνει πάντα με τη σειρά κατάταξης, με βάση βαθμολογίας.
Μάλιστα.
Εγώ ξεκίνησα αρκετά πίσω στην εκκίνηση, οπότε ουσιαστικά έπρεπε να ξεκινούσα με 110 άτομα. Έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα αλλά φυσικά δεν μπορούσε να συγκριθεί το αποτέλεσμα με αυτό του βαλκανικού πρωταθλήματος, γιατί είχα πολύ περισσότερα άτομα να προσπεράσω και ουσιαστικά τρέχανε αθλητές που τρέχουν στους Ολυμπιακούς, που έχουν κερδίσει παγκόσμια πρωταθλήματα. Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό.
Εντάξει, ήταν πιο δύσκολο σίγουρα το έργο σου, αλλά θέλω να μας πεις ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα πόσο σημαντικό είναι για έναν αθλητή της ηλικίας σου να αγωνίζεται απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου και να αποκτά τέτοιες εμπειρίες.
Ναι, μόνο και μόνο να τρέξει εκεί πέρα είναι.
Μόνο και μόνο η συμμετοχή δηλαδή. Ναι.
Στόχος ζωής μόνο και μόνο να συμμετέχεις ανεξαρτήτως στη θέση θα πάρεις. Είναι εμπειρία πάρα πολύ μεγάλη που θα σε καθοδηγεί αυτό όλη την καριέρα, την ποδηλατική. Γιατί παίρνεις κάποια μαθήματα, βλέπεις γενικά τους Ολυμπιονίκες κτλ. Που όλα αυτά θα σε βοηθήσουν στη μετέπειτα σου πορεία. Είτε τρέξει έναν αγώνα τόσο ψηλό, είτε πιο χαμηλό. Και θα καταλάβεις πώς είναι η, να το πω έτσι απλά, η αφρόκρεμα της ποδηλασίας.
Ναι. Τώρα, Αλέξανδρε Αθανασιάδη, για όσους δεν γνωρίζουν καλά το mountain bike, πώς θα περιέγραφες λοιπόν το άθλημα αυτό, πόσο απαιτητικό τεχνικά είναι?
Το συγκεκριμένο τελευταία χρόνια έχει αλλάξει λιγάκι το άθλημα γενικά, χρονιά με τη χρονιά, γιατί ουσιαστικά πλέον χρειάζεσαι και φυσική κατάσταση, αλλά έχει πλέον και χαρακτηριστικά από το downhill, που είναι
μάλιστα
πιο δύσκολα περάσματα στην κατηφόρα. Οπότε έχουμε και την ανηφόρα και τα δύσκολα κατεβάσματα της κατηφόρας.
Και είπες
οπότε είναι αυτός ο συνδυασμός. Οπότε στην προπόνηση πρέπει να βελτιώνεις και στην ανηφόρα, αλλά πρέπει να δίνεις πλέον πάρα πολύ έμφαση και στην κατηφόρα.
Είπες νωρίτερα και για ρίζες και για κορμούς κλπ. Είναι μέρος της πίστας αυτά, έτσι. Κομμάτι
ναι,
της πίστας.
Ναι, είτε φυσικά εμπόδια, είτε τεχνητά εμπόδια που φτιάχνουν πλέον για να φτιάξουν κάποια δυσκολία κτλ. Που μπορεί εκεί πέρα με ένα εμπόδιο, π.χ. κάποιο άλμα ή κάποιο δύσκολο κατέβασμα, να καθοριστεί και όλος ο αγώνας. Αν με κάποιον άλλον που μπορεί να το πηγαίνει πιο γρήγορα.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί αυτά τα 10 δευτερόλεπτα να σου στοιχήσουν την πρώτη θέση ή κάποια άλλη θέση, οποιαδήποτε.
Και ουσιαστικά, σε ποιο τώρα στοιχείο κυρίως θα πρέπει κάποιος να υπερτερεί για να θεωρείται κορυφαίος στην ορεινή ποδηλασία, στη φυσική κατάσταση ή στο χειρισμό του ποδηλάτου?
Πλέον έτσι πως είναι, θα το έλεγα και στα δύο. Γιατί ουσιαστικά είναι 50% ανηφόρα, 50% κατηφόρα. Οπότε πρέπει να δίνεις βάρος και στα δύο. Οπότε πρέπει να αφουσιώνεις και στα δύο στην προπόνηση. Και στην ανηφόρα και στην κατηφόρα. Γιατί ένα από τα δύο, άμα το χάσουμε, μπορεί να θα μείνουμε πίσω στον αγώνα ουσιαστικά. Ναι.
Υπάρχει χώρος για φόβο σε ένα τέτοιο άθλημα? Μιας και μου είπες τώρα ότι αλλάζει, έχετε και τις τεχνικές κατηφόρες. Υπάρχει λοιπόν τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να υπάρχει φόβος όταν βρίσκεσαι πάνω στο ποδήλατο, ή λειτουργείς ενστικτοδός στα δύσκολα?
Φυσικά υπάρχει αυτός ο φόβος για να μην υπάρχει κάποια πτώση,
ναι.
Γιατί, και για να μην τραυματιστείς, αλλά και για να μην χάσεις χρόνο μες στον αγώνα μέχρι να σηκωθείς κτλ. Αλλά για να μην πάθει και βλάβει και το ποδήλατο με αυτή την πτώση που μπορεί να υπάρχει. Οπότε προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε αυτό όσο το δυνατόν και να, αν θεωρούμε ότι είναι κάτι πέρα των δυνατοτήτων μας, καλύτερα πρέπει να το αφήσουμε για να μην, γιατί μπορεί να γλιτώσουμε 2-3 δευτερόλεπτα από αυτό το σημείο, αλλά μπορεί να ρισκάρουμε όλο τον αγώνα σιγά. Και άμα είναι κάτι πολύ απαιτητικό, μπορεί να ρισκάρουμε και όλη την σεζόν, άμα χτυπήσουμε
ναι.
και έχουμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
Έχεις βιώσει εσύ ποτέ κάποιο τέτοιο σοβαρό τραυματισμό που περιγράφεις, ή ξέρω εγώ κάποια δύσκολη πτώση που να σε έχει σημαδέψει?
Είχα πριν κάποια χρόνια ένα κατάγμα κλίδας που με άφησε πίσω φυσικά και αναγκάστηκα να κάνω 2 χειρουργία. Αλλά συνεχίζουμε κανονικά. Είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα.
Μέσα στο πρόγραμμα, τα έχετε συνηθίσει. Λοιπόν, όπως είπα και στον πρόλογο μου, αγωνίζεσαι και στο mountain bike αλλά και στην ποδηλασία δρόμου. Τι διαφορετικό σου προσφέρει το κάθε αγώνισμα?
Η ορεινή ποδηλασία χρειάζεται και φυσική κατάσταση κυρίως, αλλά και τεχνική. Στο δρόμο είναι κυρίως πιο πολύ φυσική κατάσταση, αλλά τακτική. Δηλαδή πώς θα συνεργαστείς με την ομάδα σου και τα υπόλοιπα. Ενώ στον ορεινή ποδηλασία είναι πιο πολύ
ατομικό.
Ατομικό.
Ναι.
Ενώ και τα δύο θεωρητικά, η ποδηλασία θεωρείται ατομικό άθλημα, στην ποδηλασία δρόμου χρειάζεται και τους συναθλητές από την ομάδα να σε βοηθήσουν σε κάποιες καταστάσεις.
Εσένα ποιο σου αρέσει πιο πολύ?
Εγώ πιο πολύ εξειδικεύομαι γενικά στην ορεινή ποδηλασία.
Στην ορεινή.
Αλλά τρέχω και για προπόνηση και αγώνες σε δρόμο.
Θεωρείς ότι το mountain bike είναι πιο επικίνδυνο από την ποδηλασία δρόμο? Ή απλά η κίνδυνη είναι διαφορετική στο ένα και διαφορετική στο άλλο?
Αυτό πάντα εξαρτάται, γιατί στην ορεινή ποδηλασία δεν αναπτύσσει πάρα πολύ ταχύτητα. Οπότε μπορεί να υπάρχει κάποια πτώση χωρίς κάποιο τραυματισμό. Ενώ τις περισσότερες φορές, αν υπάρχει πτώση στο δρόμο, θα υπάρχει κάποιο τραυματισμό. Γιατί πηγαίνει με πολύ ψηλότερες ταχύτητες. Δηλαδή, στην ορεινή ποδηλασία τα μονοπάτια μπορεί να τα κατεβαίνει με 30 χιλιόμετρα την ώρα περίπου. Ενώ στην ποδηλασία δρόμου, άμα πέσει στην άσφαλτο, θα πέσει σίγουρα με 50-60 χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Στο βουνό υπάρχουν σίγουρα περισσότερες πτώσεις, αλλά είναι κάποιες που δεν θα χτυπήσεις. Ενώ στον δρόμο σίγουρα θα χτυπήσεις.
Αν πέσεις. Ναι, ναι, ναι. Ασχολείσαι και με το cyclocross και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό.
Αυτό είναι ένα καινούριο αγώνισμα σχετικά, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Θα μπει και στους Ολυμπιακούς το 2028 στο Λος Άντζελες. Είναι ένα μίξ ποδηλασία βουνού με ποδηλασία δρόμου. Τα ποδήλατα είναι εμφανισιακά σαν ποδήλατα δρόμου.
Ναι.
Με λίγο πιο φαρδιά λάστιχα. Και είναι ένα συνδυασμός που πρέπει να κάνεις και ποδήλατο, αλλά πηγαίνεις και κατεβαίνεις από το ποδήλατο που σε καβαλάς και περνάς εμπόδια τρέχοντας.
Ανεβαίνεις
κάποια κομμάτια, π.χ. σκάλες, περνάς κορμούς από πάνω, με τα πόδια όλα αυτά. Και αυτό προσφέρει πιο πολύ θέαμα γενικά και στους θεατές.
Όντως, το ακούω και πραγματικά έτσι θα ήθελα να το παρακολουθήσω, δεν έχει τύχει να το δω.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται πάρα πολλοί αγώνες κάθε χρόνο. Είναι περίπου 3-4 αγώνες το χρόνο. Πιο πολύ στην Ευρώπη, στο Βέλγιο υπάρχουν αυτοί οι αγώνες. Αλλά φαντάζομαι μετά τους Ολυμπιακούς το 2028 θα το μάθει και ο κόσμος γενικά ότι υπάρχει
στην
αυτό
Ελλάδα,
το αγώνισμα.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, πόσες ώρες αλήθεια περνάς καθημερινά πάνω στο ποδηλατό σου?
Η αλήθεια είναι περνάω σίγουρα 3-4 ώρες πάνω στη σέλα καθημερινά. Συν η προπόνηση γυμναστηρίου και όλα αυτά. Οπότε φέρνω αρκετή ώρα πάνω στο ποδήλατο.
Τι σημαίνει για σένα το ποδήλατο?
Τρόπο ζωής θα το έλεγα. Και μ' αρέσει γενικά η αγωνιστικότητα μέσα από αυτό το άθλημα. Που πρέπει να κάνεις κάθε φορά κάτι με κάτι διαφορετικό, με κάποια νέα δυσκολία. Π.χ. με κάποιο δύσκολο πέρασμα σε κάποιον αγώνα, κάποια δύσκολη ανηφόρα. Και δεν είναι καθορισμένα όλα κάθε φορά το ίδιο, όπως είναι σε κάποιο που είναι σε άλλα αθλήματα.
Μετακινείσαι και με ποδήλατο γενικώς στη Θεσσαλονίκη ή μόνο όταν κάνεις
προπόνηση? Η αλήθεια είναι πως όχι, γιατί πλέον έτσι πως είναι οι δρόμοι είναι λίγο επικίνδυνο για να μετακινούμε και δεν βοηθάει και με ποδηλατόδρομους και τα λοιπά για να μπορέσεις να μετακινηθείς σωστά με ασφάλεια. Οπότε το αποφεύγω γενικά τις μετακινήσεις με το ποδήλατο, δυστυχώς. Θα έπρεπε να το με ερευνήσει αυτό, ο Δήμος θα έλεγα.
Αυτό είναι νομίζω ότι το μεγάλο ζητούμενο γενικώς. Μακάρι να μπορούν να γίνουν ποδηλατόδρομοι παντού και να φύγει ο κόσμος από τα αυτοκίνητα και να πάρει ένα ποδήλατο. Και για το περιβάλλον θα ήταν καλύτερα και για εμάς και για την υγεία μας. Λοιπόν,
πραγματικά,
τώρα...
γιατί τώρα...
Ναι, ναι.
Νιώθεις ότι κινδυνεύεις με τα αυτοκίνητα έτσι που σου
οδηγάει ο καθένας. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε καλύτερα να μην παίρνουμε τέτοιο ρίσκο μέχρι να γίνουν οι ποδηλατόδρομοι. Λοιπόν, τώρα ποιοι είναι οι επόμενοι μεγάλοι αγωνιστικοί στόχοι που έχεις μπροστά σου?
Την άλλη εβδομάδα έχω πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου που δεν είναι στο αγωνισμά μου. Φυσικά θα το τρέξω. Και σε ένα μήνα ακριβώς είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας.
Μάλιστα, έχεις δύο.
Από εκεί και πέρα είναι
δυνατές.
Το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και συνεχίζουμε.
Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια διοργάνωση που ονειρεύεσαι να συμμετάσχεις ή να διακριθείς τα επόμενα χρόνια?
Θα ήθελα να ξανατρέψεις σε παγκόσμιο κύπελο, γιατί πάντα είναι ένας στόχος που θες να συμμετέχεις και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και... από εκεί και πέρα είμαι σε όλα ανοιχτός.
Σε όλα ανοιχτός, έτσι είναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε Αθανασιάδη, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Να έχεις πάντα υγεία και καλή συνέχεια στους αγωνιστικούς σου στόχους. Να είσαι πάντα καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου.
Γεια.
και από την ποδηλασία στην Κολύμβηση, όπου στο Νόβισαν της Σερβίας διεξάγεται το τρίμηνο 19 με 21 Ιουνίου, από αύριο δηλαδή, το Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης, Common Cup, με την συμμετοχή αθλητών ηλικίας 14 με 16 ετών και αθλητριών 13 με 15 ετών. Η Ελλάδα μετέχει στους αγώνες με 20 αμελή αποστολή και εκπροσωπείται σε όλα τα αγωνίσματα του προγράμματος, τόσο σε ατομικά όσο και σε ομαδικά. Επίσης, για να περάσουμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση, το Τορόντο φιλοξενεί το τρίμερο 19 με 21 Ιουνίου το Super Final του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καλλιτεχνικής Κολύμβησης της World Aquatics, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από την εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού το Σάββατο στις 10:15 ώρα Ελλάδα το βράδυ, και στο ακροβατικό την Κυριακή την ίδια ώρα, στις, μάλλον όχι 10:15, 10:30 το βράδυ. Να πούμε λοιπόν ότι την αποστολή απαρτίζουν η Βασιλική Θάνου, Γεωργία Μυρτό Ζαγκανά, Δανάη Τσαπραλή, Σοφία Μαλκογιώργου, Θάλια Δαμπάλη, Ισμένη Καραβασίλη, Όλγα Εμβριώτη και Στέλιος Κοκουσέλης Φούσκης. Στο πόλο, την προετοιμασία της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20, το οποίο θα διεξαχθεί στο Οέιρας της Πορτογαλίας 1 με 7 Αυγούστου, αρχίζει από την επόμενη εβδομάδα η Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την άλλη Τετάρτη, 24 του μηνός, στον Άγιο Κοσμά. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα μεταγραφικά στο πόλο, με το ίδιο αμιγώς ιαπωνικό δίδυμο ξένων θα μπει η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών στην Water Polo League των γυναικών τη νέα περίοδο. Η αχαϊκή ομάδα λοιπόν ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της, τόσο με την φουνταριστή Χικάρου Σιτάρα, όσο και με την αριστερόχειρα περιφερειακή Φούκα Νισιγιάμα. Οι δύο αθλητές οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της παραμονής στην μεγάλη κατηγορία. Η 27χρονη Σιτάρα αγωνίστηκε στην ΕΠΑ από την αρχή της περασμένης χρονιάς. Πέτυχε μάλιστα 41 γκολ σε 24 αγώνες. Η 26χρονη Νισιγιάμα εντάχθηκε στην ομάδα στα μέσα της χρονιάς. Αντικατέστησε την Αμερικανίδα την Στελές Αλμενταρίς. Σημείωσε 35 τέρματα και σε μόλις 11 παιχνίδια. Και οι δυο είναι διεθνείς με την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας και προσδίδουν επιπλέον εμπειρία και παραστάσεις εν ώψη της νέας χρονιάς. Και ολοκληρώνουμε και με τένις. Ο Στέφανος ο Σακελαρίδης συνεχίζει την ανωδική του πορεία, καθώς κέρδισε ακόμη δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Βρίσκεται πλέον αυτή τη εβδομάδα στο νούμερο 153 του κόσμου με 396 βαθμούς για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο 29χρονος λοιπόν τενίστας, που έφτασε μέχρι τον τελικό του διπλού στην Στουτγκάρδη, αγωνίζεται πλέον στο Challenger του Δουβλίνου, φιλοδοξώντας βεβαίως να εξοικειωθεί περισσότερο με το γρασίδι. Λοιπόν, αυτά και από το τένις. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κλείνουμε λίγο νωρίτερα, καθώς ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Άγγελος Ραϊδόνης, Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή. Και με στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.